A treia zi s-a încheiat. V-au mai rămas 7 zile pentru a lucra. Mâine, ziua a patra, este o zi foarte importantă pentru dumneavoastră. Veți începe să practicați vipassana. Aceasta înseamnă că veți intra în domeniul panya, adică înțelepciune, vedere interioară. Tot ceea ce ați practicat în aceste 3 zile a fost o pregătire indispensabilă, foarte importantă pentru practica de mâine. În aceste 3 zile v-ați pregătit pentru a începe adevărata muncă de meditație vipassana. Fără o shila puternică, nu este posibil să practicați vipassana. Nu este posibil să obțineți rezultate, adevăratele rezultate ale vipassanei. Fără un bun samadhi, nu este posibil să practicați vipassana. De aceea, în aceste 3 zile, ați respectat cele 5 precepte pe care le-ați acceptat în prima zi. Aceasta este shila. Aceasta este fundația. Cu cât mai solidă este fundația, cu atât mai trainică va fi clădirea de pe ea. Astfel, cu o fundație puternică, ați început să lucrați cu samadhi, practicând anapana. Shila este necesară pentru a avea tipul corect de samadhi. Cu 25 de secole în urmă, în India erau profesori care nu acordau nicio importanță shilei. Și, într-o oarecare măsură, chiar și astăzi există încă astfel de profesori. Ei spun, nu este necesar să respectați shila. Faceți orice vă place. Orice simțiți că este plăcut pentru dumneavoastră, continuați să trăiți astfel. Puteți totuși medita și trăi toate experiențele plăcute ale meditației. Scopul este de a trăi unele experiențe plăcute ale meditației. Dar vipassana nu este pentru aceasta. Scopul meditației vipassana este de a purifica mintea, de a o purifica la cel mai profund nivel, la nivelul rădăcinii. Pentru aceasta nu este necesar un samadhi obișnuit, ci samma samadhi, samadhi corect. Deci shila perfectă este necesară pentru un samadhi corect. Și un samadhi corect este necesar pentru a dezvolta panya. Iar panya este necesară pentru a ajunge la scopul final al eliberării totale, al iluminării totale. Shila pentru samadhi, samadhi pentru panya, panya pentru vimutti, adică eliberare. Aceasta doar atunci când începeți să lucrați, căci pe măsură ce avansați, veți descoperi că toate trei, shila, samadhi și panya, vor începe să se ajute una pe cealaltă. Este ca un scaun cu 3 picioare. Dacă un picior este slab, nu poate sta vertical. Toate 3 trebuie să fie puternice. Shila va ajuta samadhi și va ajuta panya. Samadhi va ajuta shila și va ajuta panya. Panya va ajuta shila și va ajuta samadhi. Toate 3 sunt interconectate. Ele încep să se ajute reciproc. Dacă cineva este perfect în shila, aceasta este bine, își are propriile beneficii, rezultate bune. Dar numai a fi perfect în shila nu poate duce la scopul final al eliberării totale. Dacă cineva este perfect în shila și are o experiență foarte profundă a samadhi, nici aceasta nu poate duce la scopul eliberării totale. Este necesară panya. Acest om care a devenit pe deplin iluminat, Siddhartha Gautama, a avut o viață plină de shila, chiar din copilărie, iar apoi a practicat samadhi. Părăsind viața de familist, a mers la diferiți profesori. A practicat cel mai înalt samadhi din acele zile, cele 8 samadhi de absorpție. A practicat toate acestea și totuși a considerat că nu era pe deplin eliberat. A observat că în adâncul minții există negativități adormite, care sunt ca niște vulcani adormiți. Atâta timp cât acești vulcani sunt acolo, ei pot erupe oricând. Ei vor copleși persoana respectivă, iar aceasta va fi din nou plină de impurități. Trebuie scoase rădăcinile. Trebuie scoase rădăcinile impurităților de la cel mai adânc nivel al minții. De aceea el a continuat căutarea și a redescoperit tehnica de meditație vipassana. Aceasta este panya. Numai practicând vipassana a putut să-și dezvolte panya și să devină un om iluminat. Altfel i-ar fi fost imposibil. Vipassana fusese pierdută în India. Cuvintele rămăseseră, dar înțelepciunea la nivelul experienței, panya, în perfecțiunea ei, fusese pierdută în țară. El a redescoperit-o. Dintre cele trei părți ale damei, cuprinsă în calea nobilă în opt părți, Shila exista deja. Cele trei părți ale Samadhi existau și ele. Acum iată alte două părți din calea nobilă în opt părți, care sunt cuprinse în Panya, adică
Samma Sankappo, Samma Ditthi.
Samma Sankappo, tipul corect de gânduri. Când veniți la un curs ca acesta, întâlniți inițial la nivelul de suprafață al minții unele impurități care vă fac să fiți foarte agitați. Există un impact asupra minții, un impact al vreunei întâmplări. Apoi începeți să observați respirația. Gândurile vă acaparează și, deseori, gândurile sunt pline de negativități. În unele cazuri pot fi pline de furie, în alte cazuri de ură, în unele cazuri de tristețe, de depresie. În altele poate fi pasiune. Aceste gânduri vă copleșesc, iar dumneavoastră încercați pe cât puteți să reveniți la respirație. Gândurile vor continua să vă copleșească, iar dumneavoastră trebuie să reveniți la respirație. O zi, două zile, trei zile. Și veți observa nu că ar fi dispărut toate gândurile, dar că s-a schimbat felul gândurilor. Gândurile nu mai sunt la fel de violente cum erau înainte. Gândurile mai sunt încă prezente, dar acum sunt în mare parte gânduri legate de cale, legate de Dhamma. Începeți să înțelegeți ce este calea, cum ar trebui să meditați, care este modul corect de a medita, care sunt dificultățile. Toate acestea continuă să vină în minte, mai degrabă decât gânduri de a dăuna cuiva. Aceasta este Samma Sankappo. Totuși, nu este tipul corect de Panya, cel care l-a făcut pe Siddhartha Gautama complet iluminat. Învățătura de a avea gânduri bune exista deja. Învățătura tuturor profesorilor din India, înainte de el, contemporani cu el și după el, spunea că este necesar să avem gânduri bune. Doar atunci putem vedea lucrurile corect și aceasta este Sammaditti, înțelegerea corectă, vederea corectă. Putem să vedem lucrurile corect, așa cum sunt. Este ca și atunci când soarele este acoperit cu nori foarte groși, întunecați, negri, și nu poți vedea lumina. Totul este învăluit în întuneric. Apoi, câteva straturi din acești nori se destramă. Mai sunt încă nori, dar nu mai sunt atât de groși, atât de întunecați. Sunt subțiri. Încep să vezi lumina, deși nu s-au destrămat toți norii. Aceasta este necesar, acest tip de Samma Sankappo. Gândurile există încă. Nu ați ajuns încă la stadiul în care mintea a devenit liberă de gândire, liberă de gânduri. Gândirea mai există, dar nu vă perturbă atât de mult încât să nu puteți trece la pasul următor. Pasul următor este Sammaditti, înțelegerea corectă, a înțelege realitatea așa cum este. Aceasta este Panya reală, înțelepciunea adevărată. Progresiv vă îndreptați spre Panya, care vă va conduce la eliberare. Există trei stadii ale Panya. Primul a fost numit în limba acelor zile Suttamaya Panya, următorul Cintamaya Panya și al treilea Bhavanamaya Panya. Suttamaya Panya, ați auzit ceva, ați citit ceva. Înțelepciunea altcuiva. Un om înțelept, un om iluminat, un om sfânt spune cuvinte Dhamma, care devin scripturi. Fie îl asculți direct pe acest om, fie îi citești scripturile și accepți ceea ce a spus sau a scris. În cea mai mare parte a timpului, accepți pentru că ai mare încredere și devoțiune față de această persoană. Sau ai mare credință în această anume scriptură. Ai devoțiune față de ea și astfel accepți. Aceasta este bine, este de mare ajutor. Cei care nu au auzit niciodată nimic despre Dhamma, cei care nu au citit niciodată nimic despre adevăr, vor rămâne în confuzie întreaga lor viață. Dacă cineva cel puțin a auzit despre Dhamma, a ascultat cuvinte despre Dhamma, el a ascultat lucruri adevărate, lucruri corecte. Dar aceasta nu este de ajuns. Dezvoltând doar Suttamaya Panya, Înțelepciunea pe care ați auzit-o de la cineva sau ați citit-o undeva, aceasta nu vă poate elibera. Este foarte bine, foarte bine în sensul că aceasta îndrumă, inspiră spre a face pasul următor. Iar pasul următor este Cintamaya Panya, ceea ce înseamnă înțelegerea adevărului, dezvoltarea înțelepciunii la nivel intelectual. Ființa umană este o ființă rațională. Ea ar trebui să nu accepte lucrurile orbește. Trebuie să-și folosească intelectul, să-și folosească rațiunea. Este oare logic ceea ce am auzit, ceea ce am citit? Este pragmatic? Ar trebui oare să-l accept? Încearcă să înțeleagă la nivel intelectual și descoperă la nivel intelectual că este foarte logic, foarte științific, foarte acceptabil și acceptă. Acesta este al doilea pas al Panya, un pas foarte important, un pas foarte folositor. Foarte folositor în sensul că primiți din nou inspirație și o indicație de a vă deplasa spre cel de-al treilea pas, care este Bhavanamaya Panya. Bhava înseamnă a se întâmpla, a trăi înțelepciunea propriei experiențe, experiența directă. Trăiți această înțelepciune și numai aceasta vă va elibera. Primele două vă vor fi de ajutor, dar nu vă pot elibera. Primele două existau în India în acele timpuri. Descoperirea lui Buddha a fost această a treia parte a Dhammei. Experimentați-o! Existau profesori care predicau: abțineți-vă de la aviditate, abțineți-vă de la aversiune, toate obiectele simțurilor sunt iluzorii, înșelătoare, iar dumneavoastră continuați să vă atașați de ele. Generați suferință pentru dumneavoastră. Eliberați-vă de acest atașament. Deveniți detașați și vă veți elibera de suferință. Toate aceste învățături existau. Dar oare cum este posibil să te eliberezi de suferință? Dacă cineva a dezvoltat Bhavanamaya Panya, înțelepciunea experienței directe, aceasta începe să-l ajute să se elibereze de suferință. Prima și a doua pot fi de mare ajutor, dar ele pot fi și foarte dăunătoare. De multe ori ele au devenit foarte dăunătoare. De exemplu, Suttamaya Panya. Cineva este născut într-o anumită familie, crescut într-o anumită societate, având credință într-o anumită tradiție, o anumită scriptură, o anumită credință. De la o vârstă fragedă, mintea sa este condiționată. Condiționată de acceptarea acestor filozofii, credințe, dogme. El începe să creadă că ele sunt în regulă. Toate celelalte tradiții sunt nefolositoare, ele nu sunt corecte. Tradiția mea, aceasta este cea mai bună și eu o accept. Unii nu fac deloc al doilea pas, se simt perfect satisfăcuți. Am acceptat adevărul, adevărul pe care îl propovăduiesc scripturile, adevărul pe care l-au propovăduit sfinții noștri, adevărul pe care l-a propovăduit fondatorul religiei noastre. Este minunat! Aceasta devine o mare barieră, o înrobire. O astfel de persoană nu își va folosi niciodată intelectul, nu va încerca niciodată să gândească altfel de cum a fost învățat. Este departe de a-și dezvolta propria capacitate de a experimenta realitatea. Aceasta poate deveni o mare piedică. Cineva poate fi convins folosind Suttamaya Panya. Fiind o ființă umană, aparținând speciei umane, vrea totuși să înțeleagă lucrurile. Începe să raționeze. Este oare adevărat? Este oare corect? Este acceptabil? Este pragmatic? Atunci bătrânii se îngrijorează. Bătrânilor capi ai familiei, bătrânilor din societate, bătrânilor din comunitatea respectivă nu le place acest lucru. Ei spun: tu nu crezi, nu ai credință în scripturile noastre, nu ai credință în întemeietorul religiei noastre. Dacă te îndoiești, știi care va fi urmarea. După moarte vei ajunge în iad. Și apoi îi se dă o descriere a iadului. Este descris atât de teribil. Iar omul nostru spune: nu, baba, nu, nu vreau să merg în acel iad. Accept orice, rezonabil sau nerezonabil, pragmatic sau nu, orice. Accept, nu vreau să ajung în iad. Astfel, bietul om acceptă, acceptă din teamă. Aceiași bătrâni mai au o metodă. Ei vor spune: uite, dacă accepți tot ce este scris în scripturile noastre, tot ce spune tradiția și filozofia noastră, Dacă accepți, atunci știi ce se va întâmpla. După moarte vei ajunge în rai. Iar apoi urmează o descriere minunată a raiului. Oh, este atât de minunat, atât de minunat. Te vei bucura acolo de toate plăcerile senzuale. Toate plăcerile cerești pe care nu le poți obține în această lume. Va fi minunat acolo. Omului nostru începe să-i lase gură apă. Minunat! Dacă voi obține acestea, atunci accept orice. Dacă, acceptând, obțin acel rai, sunt primul care acceptă. Astfel încât acceptați. Acceptați fie din credință oarbă, fie din frică, fie din lăcomie. Acceptați pur și simplu. Nu vă folosiți materia cenușie pentru a înțelege. Și chiar dacă cineva a făcut pasul următor, chiar și acesta poate deveni o piedică mare. De multe ori se întâmplă ca cineva să înceapă să raționeze. El găsește explicații foarte logice, în special cu privire la credințele propriei sale religii. Ca un bun avocat găsește atât de multe căi pentru a se convinge pe sine însuși. Acest lucru este corect. Tradiția noastră spune așa, deci este corect. Continuăm să argumentăm, să argumentăm și ne autoconvingem. Da, aceasta este corect și gata. Acum eu știu totul. Intelectul meu spune că acest lucru este corect. Și apoi ne dezvoltăm ego-ul. Eu știu totul acum. Sunt un om atât de înțelept. Pot să scriu cărți peste cărți despre această filozofie, despre această credință. Pot să țin prelegeri. Pot să particip la dezbateri, înfruntări, discuții pentru a dovedi că oricare altă credință este greșită. Această credință este corectă. Această nebunie nu vă va permite să faceți pasul următor. Astfel, acestea două pot deveni obstacole mari. Dacă începeți să faceți pasul Bhavana Maya Panya, atunci începeți să experimentați dumneavoastră înșivă realitatea. Cât timp nu ați experimentat realitatea, aceasta nu este realitate pentru dumneavoastră. Este mereu distorsionată. Fiecare trebuie să experimenteze el însuși adevărul, pentru a ajunge la scopul final. Acest om, Siddhartha Gautama, a realizat adevărul în el însuși, dezvoltându-și Bhavana Maya Panya, și a devenit un om iluminat, un om eliberat. Acea Panya, pe care a dezvoltat-o în el însuși, a putut elibera o singură persoană, și acea persoană a fost Siddhartha Gautama, nimeni altcineva. Nimeni altcineva nu poate fi eliberat datorită înțelepciunii sale. Alții pot primi îndrumare, pot primi inspirație din înțelepciunea lui. Dar fiecare om trebuie să-și dezvolte propria sa înțelepciune pentru a ajunge la scopul final al eliberării complete. Propria înțelepciune, Bhavana Maya Panya, înțelepciunea pe care ați trăit-o, pe care ați experimentat-o. Numai aceasta poate sfărâma înrobirea prin ignoranță, prin aviditate, prin aversiune și negativități. Numai aceasta poate eradica toate suferințele. Numai și numai aceasta dă roade, nu prima și nici a doua. Un exemplu. Cineva foarte înfometat merge la un restaurant, ia loc, îi se pune meniul în față, se uită peste meniu. Ah, minunat! Mâncarea preparată astăzi este foarte gustoasă. Începe să-i lase gura apă. Iată prima întâmplare. Apoi comandă mâncarea. Durează ceva timp până să fie servit, așa că se uită în jur. Oamenii care au venit înaintea mea au fost serviți deja. Ei mănâncă și le place. Cu siguranță că mâncarea este foarte gustoasă astăzi. Uite, tuturor le place. Din nou îi lasă gura apă. A doua întâmplare. Iar apoi urmează a treia întâmplare. Mâncarea îi este servită și el începe să o savureze. Prima întâmplare a fost Sutta Maya Panya. El doar citise meniul, nu gustase mâncarea. A doua, Chinta Maya Panya. Deoarece a văzut că oamenilor le place ceva, că expresiile lor faciale exprimă acest lucru, intelectul său spune, uite, acestor oameni le place mâncarea, pentru că fețele lor arată că ei se bucură de ea. În mod sigur, mâncarea este delicioasă. El însuși nu a gustat-o decât a treia oară, când i-a fost adusă, a început să mănânce, să o guste. Atunci, da, a început să o savureze. Aceasta este Bhavana Maya Panya. Prima și a doua nu vă pot face să gustați realitatea. Alt exemplu. Cineva este bolnav și merge la medic. Medicul îl examinează, iar apoi îi scrie o rețetă. Foarte fericit, omul se întoarce acasă. Are mare încredere în medic. Nimic greșit în asta. Trebuie să ai încredere în medicul tău, în doctorul tău. Dar această încredere devine încredere oarbă. Această devoțiune devine devoțiune oarbă. Acasă, el pune pe un altar o statuie a medicului, o poză a medicului. Le aduce ofrande de dulciuri, fructe, flori și bețigașe parfumate. Apoi le înconjoară de 108 ori și se înclină de 3 ori. Cum îl ajută toate acestea? Apoi ia bucata de hârtie pe care i-a scris rețeta și începe să recite. O pastilă dimineața, o pastilă după amiază, o pastilă seara, o pastilă dimineața, o pastilă după amiază. Unde ajunge prin asta? Este nebunie curată. Aceasta este ceea ce se întâmplă când credința devine credință oarbă, când devoțiunea devine devoțiune oarbă. Acum iată o a doua întâmplare. Ființa umană este la urma urmelor o ființă rațională, așa că el aleargă la medic. De ce mi-ai dat această bucată de hârtie? Ce este aceasta? Cum mă va ajuta? Medicul este un tip inteligent. El îi explică, uite, aceasta este boala ta și aceasta este cauza bolii. Dacă iei acest medicament, cauza va fi eradicată. Când cauza va fi eradicată, și boala ta va fi vindecată. A, minunat, acum înțeleg. Medicul meu este minunat. Medicamentul său este minunat. Și ce face omul nostru acum? Venind acasă, începe să se certe cu toți vecinii. Niște diletanți. Medicii voștri sunt toți niște diletanți. Medicul meu este minunat. Medicamentele recomandate de medicii voștri sunt nefolositoare. Medicamentul recomandat de medicul meu este minunat. El continuă să se certe. Nu ia medicamentul, dar continuă să se certe. Aceasta se întâmplă. Fiecare om înțelept, om sfânt, om iluminat, când vede oamenii nefericiți, suferind, le prescrie Dhamma. Practicați Shila, practicați Samadhi, practicați Panya și vă veți elibera de suferință. Dar nimeni nu încearcă să practice. Oamenii creează diferite secte, credințe, dogme, rituri, ritualuri și se implică în toate acestea, dar nimeni nu practică, nu obțin niciun folos. A treia panya, bhavana maya panya, înseamnă a aplica Dhamma în viață, prin experiența directă. Numai aceasta, experiența proprie, directă, este cea care aduce foloase. Acum vine însă dificultatea. Cum să ai experiență directă? Experiența directă a acestui fenomen mental. Cum să experimentezi faptul că are loc o interacțiune constantă și că din această cauză ia naștere negativitatea? Aceasta începe să se multiplice, începe să te copleșească și cum, înțelegând aceasta, poți să oprești apariția acestei negativități. Chiar dacă a apărut, nu-i vei permite să se multiplice și să te copleșească. Toate acestea trebuie să fie experimentate. Și toate acestea se întâmplă în adâncurile minții. Trebuie să dezvoltați facultatea, abilitatea, capacitatea de a le experimenta. Aceasta este ceea ce ați făcut în ultimele 3 zile. Dacă nu aveți această capacitate, această facultate, nu puteți să practicați vipassana. Nu este posibil. De exemplu, dacă nu aveți simțul văzului, nu puteți vedea nimic. Dacă nu aveți simțul auzului, nu puteți auzi nimic. În mod similar, dacă nu aveți facultatea mentală care să vă ducă în adâncimea interacțiunii minte-materie, dacă nu aveți această facultate, nu puteți atinge această adâncime. Un exemplu. Doi prieteni, băieți tineri și foarte săraci, erau cerșetori. Ei mergeau la cerșit, își cerșeau hrana de toate zilele. Unul dintre ei era orb, orb din naștere. Într-o zi se întâmplă că băiatul care era orb din naștere a avut febră foarte mare. Prietenul îi spuse, bine, stai aici, am să merg eu la cerșit mâncare, o vom mânca apoi împreună. Plecă și se făcu că în acea zi o femeie să aibă multă compasiune pentru băiat. Ea îi oferi o mâncare foarte dulce. În țara noastră îi se spune kheer, un desert preparat din lapte, orez, fructe confiate și dulciuri. Aceasta îi fu oferită. Băiatul fu foarte fericit, dar mâncarea era lichidă, iar el nu avea niciun vas, astfel încât nu putu să-i o ducă prietenului său. El se întoarse și îi spuse foarte cinstit: astăzi, pe când cerșeam, am primit un chir foarte gustos. Îmi pare rău, dar n-am putut să ți-l aduc. Nu am avut niciun vas. Bine, nu face nimic că nu mi l-ai adus, dar spune-mi, ce este acest chir? Nu știi ce este chirul?
Nu, nu știu ce este chirul.
Păi este alb, făcut cu lapte, foarte alb.
Alb?
Păi ce înseamnă alb?
Nu știi ce înseamnă alb?
Nu, nu știu ce înseamnă alb.
Nu este negru.
Dar ce înseamnă negru?
Nu știi ce e alb, nu știi ce e negru, dar ce fel de om ești tu?
Nu știu ce e alb, nu știu ce e negru. Sunt orb din naștere. Cum să știu ce este alb, ce este negru?
Celălalt băiat se uită în jur și văzu o rață albă. O prinse și i-o aduse prietenului său.
Uite, albul este ca această rață.
Albul este ca această rață?
El nu avea ochi. Cum putea să vadă ce era alb și ce era această rață?
Se folosi de vârful degetelor și își trecu mâna peste rață.
A, acum înțeleg ce înseamnă alb. Albul este foarte moale, foarte moale.
Ei, cum adică moale?
Ce are a face moliciunea cu albul?
Păi ai spus că albul este ca această rață, iar eu am atins-o, această rață este atât de moale, iar acum spui că albul nu este moale. Cum să înțeleg ce este albul?
Of, ce nebun, ți-am spus, albul este ca această rață și tu nu poți să înțelegi.
Ia stai să o pipăi din nou.
Băiatul o pipăi din nou. Începu de la cioc și îi parcurse întregul corp până în vârful penelor.
A, păi acum înțeleg. Este strâmb, albul este strâmb.
Tot așa și toți cei care vorbesc despre filozofii înalte, dar nu au experimentat niciodată nimic, pentru că nu au capacitatea de a experimenta. Pentru ei, adevărul este întotdeauna strâmb. Toată viața lor, adevărul va rămâne strâmb, strâmb, strâmb. Ei nu pot să înțeleagă. Această facultate de a experimenta adevărul este foarte importantă. Și aceasta este ceea ce ați început să faceți. Dacă ați fi lucrat doar cu Shila și nu ați fi făcut pasul următor al Samadhi, nu ați fi obținut această facultate. Ați început apoi cu Samadhi. Dacă ați fi lucrat cu Samadhi folosind un obiect al imaginației, verbalizarea sau vizualizarea, din nou nu ați fi obținut această facultate. Dar dumneavoastră lucrați cu realitatea. Realitatea care are legătură cu propriul dumneavoastră fenomen minte-materie. Ați început să lucrați în această zonă cu respirația, care este reală și chiar o experimentați. Atingerea respirației o experimentați. Iar acum, în ziua a treia, ați început să simțiți senzații. Reacțiile biochimice sunt prezente în această zonă mică. În acest fel veți merge la nivelurile mai profunde ale propriei minți. Cel mai adânc nivel al minții, care se numește mintea inconștientă, nu este de fapt inconștientă. Este conștientă tot timpul, zi și noapte, dar conștientă de senzațiile corpului. Ați început să experimentați aceste senzații în zona nărilor. Senzațiile sunt prezente peste tot în corp. Peste tot în corp, un lucru sau altul se întâmplă. Are loc o schimbare. O schimbare cu manifestarea acestei senzații sau o schimbare cu manifestarea acelei senzații. Dar o schimbare are loc mereu. Iar aceasta poate fi experimentat numai prin observarea pe care ați practicat-o în aceste trei zile. Ați făcut un început. Mâine veți explora întregul câmp și veți întâlni peste tot o senzație sau alta. Astfel vă deplasați de la nivelul de suprafață al minții spre adâncurile minții, unde sunt acumulate toate complexele adânc înrădăcinate din trecut, unde se află întipărit obiceiul minții dumneavoastră, cel mai adânc nivel al minții. Obiceiul acestei minți este să reacționeze. Oricând simte vreo senzație plăcută pe corp, reacționează cu aviditate, cu atașament. Oricând simte vreo senzație neplăcută pe corp, reacționează cu aversiune, cu ură. Vă îndreptați spre o conștientizare a acestui lucru. Este foarte ușor de înțeles la nivel intelectual că există o schimbare ce are loc pretutindeni. Totul este atât de impermanent. Oricine se naște, moare.
Orice este produs, mai devreme sau mai târziu, este distrus. Totul este impermanent. Dar aceasta este o înțelegere intelectuală. Ea poate fi experimentată numai în cadrul corpului. Legea naturii este aceeași peste tot, înăuntru și în afară. Legea naturii pe care o vedeți în exterior poate fi acceptabilă, poate fi înțeleasă numai la nivel intelectual. Dar realitatea, legea pe care o experimentați în cadrul corpului, trebuie să fie experimentată. Iar această experiență se numește Bhavana Maya Panya. Trebuie să trăim aceasta prin experiența directă. Altfel, înțelegerea intelectuală nu ajută. Au existat profesori înainte de Buddha, în timpul lui Buddha și după Buddha, care au continuat să predea această învățătură, dar numai la nivel intelectual. Ea nu a condus oamenii spre adâncime, așa cum au mers cei care au început să-și dezvolte propria Bhavana Maya Panya. De exemplu, să presupunem că se întâmplă ceva foarte traumatizant în viața noastră. Cineva foarte apropiat sau drag a murit și ducem acest corp mort la rugul funerar și îl incinerăm sau la cimitir și îl înhumăm. Când se întâmplă aceasta, dezvoltăm atât de multă înțelepciune. Până la urmă, totul este atât de impermanent. Cine se naște, moare. Nimeni nu scapă de moarte. Și eu voi muri într-o zi. Oamenii îmi vor duce corpul și îl vor pune în mormânt sau îl vor arde pe rugul funerar. Deci, la ce-mi folosesc toate aceste avidități, atașamente, certuri cu oamenii, acumularea uneia sau alteia? Până la urmă vor rămâne toate aici în urma mea, iar corpul meu va fi ars. Ce înțelepciune profundă! Dar pentru cât timp? De îndată ce ieșim din cimitir, din nou același eu, al meu, toată nebunia persistă în continuare. Nu s-a schimbat nimic. A fost doar o înțelegere la nivel intelectual. Oamenii vin la aceste discursuri Dhamma. Ah, minunat! Acum înțeleg de ce atașamentul este atât de rău. El aduce atât de multă suferință. Cu cât sunt mai atașat, cu atât voi fi mai nefericit cu siguranță. Acest eu, acest al meu, este o mare suferință. O atât de mare suferință. La sfârșitul discursului, omul iese din sală și dintr-o dată, ei, unde-mi sunt pantofii? Cine i-a luat? I-am cumpărat chiar astăzi. Pantofii mei cei noi, ce s-a întâmplat cu ei? Omul începe să se plângă. Al meu. Nu este nicio diferență. Totul este o înțelegere intelectuală care nu ajută. Trebuie să o experimentăm. Și este atât de greu de experimentat. Este ușor să înțelegem lucrurile la nivel intelectual. Este ușor să le acceptăm la nivel devoțional. Dar este atât de dificil să experimentăm realitatea. Pentru că dacă nu avem facultatea de a experimenta, nu o putem experimenta. Există atât de multă iluzie, atât de multă amăgire. La nivelul aparent, ceva pare că există, pare să fie așa. La nivelul real însă, este cu totul altfel. De exemplu, este seara târziu și mergi la culcare. Aprinzi o lampă sau o lumânare și te culci. A doua zi dimineața te scoli și vezi lumina lumânării, lumina lămpii. Ai impresia că este aceeași lumânare, aceeași lumină. Cum să fie aceeași lumânare? Cum să fie aceeași lumină? În fiecare moment, o flacără se naște și moare. Alta îi ia locul și moare. Alta îi ia locul și moare. Nu există intervale. Aceasta are loc în continuu și dă impresia că este aceeași flacără, aceeași lumină. O mare iluzie. Sau acest bec electric. Am arătat spre el de două ori. Cineva rămâne cu impresia că este aceeași lumină, aceeași lumină. Cum să fie aceeași lumină? Dacă este aceeași lumină, de ce compania de electricitate îmi trimite o notă de plată la sfârșitul lunii? Ați consumat atâtea unități, costă atât. Pentru ce? Aceasta este lumina mea proprie, întrerupătorul meu pe care l-am cumpărat din piață. Este al meu. Cine sunteți voi? De ce vreți bani de la mine? Compania electrică are dreptate. Generează energie electrică, care vine prin fire și este consumată. O nouă energie electrică îi ia locul cu o rapiditate atât de mare. Cea veche dispare, cea nouă îi ia locul, cea veche dispare și tot așa, cu o atât de mare rapiditate, încât dă impresia că este aceeași. Alt exemplu. Traversezi un râu. Dimineața traversezi râul. Mergi pe celălalt mal. Lucrezi acolo toată ziua și apoi iei din nou o barcă și te întorci pe acest mal al râului. Ai impresia că ai traversat același râu. Cum să fie același râu? Chiar dacă te scufunzi în acest râu, te scufunzi, apoi scoți capul la suprafață. Te scufunzi a doua oară, iar scoți capul la suprafață. Te scufunzi a treia oară și iar scoți capul la suprafață. Ai impresia că te scufunzi în același râu. Cum să fie același râu? Are loc o curgere constantă. Râul în care te-ai scufundat prima dată s-a dus. N-a rămas nicio singură picătură din el, s-a dus tot. A doua oară te-ai scufundat într-un cu totul alt râu. A treia oară te-ai scufundat într-un cu totul alt râu. Dimineața ai trecut acest râu cu barca. Seara era un râu cu totul nou. Și totuși, impresia rămâne aceeași, același râu, aceeași lumină. Cum să te eliberezi de iluzia asta? Există situații când capacitatea organelor de simț este suficientă. De exemplu, avem ochi și putem vedea anumite lucruri. Dar capacitatea vizuală își are limitele ei. Flacăra lămpii apare, dispare, apare, dispare. Dacă ne uităm foarte atent, putem observa, da, apare, dispare, apare, dispare. Dar în ceea ce privește lumina electrică, apare și dispare cu o asemenea rapiditate încât depășește capacitatea noastră vizuală. Sau curgerea râului. Da, curge. A doua scufundare este într-un râu nou. A treia scufundare este într-un râu nou. Dacă suntem destul de atenți, putem înțelege acest lucru. Dar cum să înțelegi că omul care s-a scufundat prima dată s-a dus? A doua scufundare a fost făcută de un om cu totul nou. A treia scufundare a fost făcută de un om cu totul nou. Cum să înțelegem acest lucru? Nu avem facultatea de a-l experimenta. De exemplu, cineva care nu a practicat vipassana va rămâne cu impresia că acest Goenka, care a început să vorbească acum o jumătate de oră, este același Goenka, același Goenka, același Goenka ieri, același Goenka în urmă cu un an, sau în urmă cu 10 ani, 50 de ani, 60 de ani, 67 de ani, același Goenka. Cum să fie același Goenka? În fiecare moment, acest Goenka moare și un alt Goenka se naște. În fiecare moment acest Goenka moare și un alt Goenka se naște. Întreaga structură fizică este formată din particule subatomice care apar, dispar. Apar, dispar. Cu mare rapiditate. Cu o atât de mare rapiditate. Această viteză creează iluzie, amăgire, confuzie. Nu putem înțelege realitatea, chiar dacă o acceptăm la nivel intelectual, doar pentru că oamenii de știință au spus așa. Nu există soliditate nicăieri în lumea materială. Există numai unde, unde, unde. Oamenii de știință moderne au spus asta. Ei bine, un om iluminat ca Buddha a spus așa. În întregul univers nu există soliditate nicăieri, doar unde. Mintea și materia nu sunt nimic altceva decât unde. Vibrații, vibrații. Putem avea încredere în oamenii de știință și să acceptăm acest fapt. Dar această acceptare nu ne ajută. Trebuie să o experimentăm noi înșine. Aceasta este ceea ce a făcut cel iluminat pentru a atinge scopul final al eliberării complete. Și aceasta este ceea ce fiecare trebuie să facă pentru a înțelege schimbarea reală care are loc. În fiecare moment, schimbare, schimbare, schimbare. Cu mare rapiditate, schimbare, schimbare. Se naște un copil. Vezi acest copil. Este atât de frumos, atât de delicat. Apoi vezi copilul peste 10 ani. A survenit o mare schimbare. Și îl vezi după un interval de 20 de ani. O mare schimbare. 30, 40, 60, 80 de ani. De necrezut. Să fie același copil. Cum a ajuns așa? Nu că după câte 10 ani s-a dus la culcare și un Dumnezeu atotputernic a trecut o baghetă magică peste corpul său, iar el s-a trezit un om schimbat. Nici vorbă. Schimbarea are loc în fiecare moment. În fiecare moment se schimbă, se schimbă, se schimbă. Îmbătrânește, îmbătrânește, crește, îmbătrânește, crește, îmbătrânește. Aceasta este legea naturii. Dacă acceptăm această lege a naturii, la nivelul intelectual sau la nivelul devoțional, aceasta nu ne ajută deloc. Este doar o plăcere intelectuală, o distracție intelectuală, sau o plăcere devoțională, o distracție devoțională. Nu ne va ajuta. Dar când începem să o experimentăm la nivelul realității, este o diferență atât de mare, atât de mare. Aceasta este ceea ce ați început să faceți. Este doar un pas foarte mic, este o cale lungă. Trebuie să investigăm atât de profund în interior pentru a înțelege ce este această structură materială, ce este această minte și ce interacțiune are loc la un nivel foarte profund. Și aceasta este ceea ce l-a făcut pe deplin iluminat. Divizând, disecând, dezintegrând, dizolvând, dizolvând, el a atins stadiul în care a ajuns la adevărul ultim cu privire la materie, adevărul ultim cu privire la minte, adevărul ultim cu privire la conținuturile mentale, fenomenele mentale secundare care apar cu mintea. Apoi a transcens acestea și a experimentat ceva care este dincolo de minte și de materie. Ce este această materie? Divizând, disecând, el a ajuns la cea mai mică particulă subatomică din care este format întregul corp, căreia i-a dat numele de calapă. Calapa înseamnă o unitate, o unitate materială, cea mai mică unitate materială, care nu mai poate fi divizată mai departe. El a numit-o Atta calapă. Atta înseamnă opt. Opt lucruri unite, care împreună formează această unitate, iar aceste opt lucruri nu pot fi separate. Ele sunt întotdeauna împreună. Sunt patru elemente de bază: pământ, apă, foc, aer. Fiecare își are propria sa caracteristică. Împreună fac opt. Caracteristicile sunt însă mai importante și ele pot fi experimentate. Când cineva ajunge la acest stadiu, devine mai ușor să înțeleagă și mintea la nivelul ultim. Aceasta este realitatea minții, la nivelul ultim. Aceasta este realitatea fiecărui conținut mental, la nivelul ultim. Și aceasta l-a făcut să înțeleagă ce este acest fenomen, minte-materie. Cu o rapiditate atât de mare, doar unde, unde, unde. Cu o rapiditate atât de mare, lucrurile apar, dispar, apar, dispar, apar, dispar. El a spus: cât pocnesc odată din degete sau cât clipesc odată, aceste mici particule subatomice apar, dispar, apar, dispar de trilioane de ori, de trilioane de ori. Un om de știință din Occident a ajuns și el la aceeași concluzie. Un profesor de la Universitatea Berkeley a studiat atomul, încercând să înțeleagă cum funcționează. Cu un secol în urmă era limpede pentru oamenii de știință din Occident că nu există soliditate în lumea materială, că există doar unde, unde, unde. Acest om de știință a fost foarte curios, foarte dornic să știe de câte ori apare și dispare, apare și dispare într-o secundă cea mai mică particulă. Pentru a afla aceasta, a inventat un instrument, pe care l-a denumit foarte corect camera cu bule. Ca și o bulă, o particulă apare, dispare, apare, dispare. Cu ajutorul acestei camere cu bule, el a fost în stare să descopere și apoi să anunțe că, într-o secundă, această cea mai mică particulă subatomică apare și dispare de 1 urmat de 22 de zerouri. 1 urmat de 22 de zerouri. Iar aici, în Orient, un alt om de știință spune că atât cât pocnesc odată din degete sau cât clipesc odată, apare și dispare, apare și dispare de trilioane de ori. Ei au ajuns la aceeași concluzie. Și totuși, ce diferență mare! Ce diferență mare! Mai mulți studenți din acea parte a lumii, din Berkeley, din Statele Unite, au venit în India și au participat la cursuri. Ei au auzit despre acest profesor. Era un profesor foarte renumit. A murit recent. A primit premiul Nobel și premiul Nobel nu se decernează oricui. Cineva trebuie să fi descoperit ceva despre care oamenii nu știau. Deci, el era un om foarte renumit. Din curiozitate, unii dintre acești studenți au mers să-l vadă pe acest profesor, care a ajuns la aceeași concluzie la care ajunsese persoana iluminată. L-au găsit plin de tensiune, un pachet de nefericire. De ce nu a putut să se elibereze de nefericirea sa? De ce nu a putut să se elibereze de tensiunile sale? Pentru că i-a lipsit bhavana maya panya. El a ajuns la aceeași concluzie, cu ajutorul aparatului său, cu instrumentul său, camera cu bule. A avut mare încredere în această cameră cu bule. A avut mare încredere în propriul său intelect și a spus, așa este. Dar celălalt om, care era liber de toate suferințele, nu a folosit niciun instrument științific sau aparat și a folosit numai propria experiență directă. Și aceasta face toată diferența. Când pătrunzi adânc în interior pentru a înțelege realitatea interacțiunii dintre propria minte și materie, nu o faci din curiozitate. Nu o faci pentru a-ți stinge setea curiozității. Scopul este de a te elibera de ignoranță. Pentru a vedea cum, din cauza ei, continui să generezi impuritate după impuritate, negativitate după negativitate, devenind astfel un pachet de nefericire. Pentru a schimba această obișnuință, trebuie să mergem adânc înăuntru și să experimentăm adevărul. Primul adevăr pe care începem să-l experimentăm este adevărul schimbării. În fiecare moment are loc o schimbare. Întregul fenomen minte-materie este în continuă schimbare, schimbare, schimbare constantă. Și înțelegem aceasta la nivel experimental. Totul se schimbă, se schimbă, se schimbă. Pe măsură ce continui să divizezi, să diseci, să dezintegrezi, să dizolvi, observi că nu există nimic în întreaga structură fizică sau mentală despre care să poți spune, aceasta este miezul dur. Uite, acesta este permanent. Continuăm să explorăm. Ia să văd, să experimentez dacă există vreun miez dur. Aceasta este ceea ce face bhavana maya panya. Experimentăm anicca, schimbarea. Nu o acceptăm doar la nivelul intelectului. Nu o acceptăm doar la nivelul devoțiunii. O acceptăm la nivel real. Schimbare, schimbare, schimbare. Inițial, întâlniți o realitate aparentă foarte intensă, solidă. Acest corp atât de solid, făcut din carne și oase și așa mai departe. Ceea ce simțiți în corp este în întregime solid, intens. Presiune, greutate, amorțire, căldură, durere, toate acestea sunt solide și intense. Așa cum ați început să observați zona nărilor, veți începe să observați lucrurile în întregul corp. Veți încerca să observați cu obiectivitate. Cu obiectivitate. Nu înseamnă că veți fi tot timpul în stare să observați cu obiectivitate. Durează. Dar începeți să lucrați astfel. Veți avea câteva momente când veți observa realitatea cu obiectivitate. Cu obiectivitate. Și pe măsură ce observați cu obiectivitate, veți vedea că mintea devine din ce în ce mai ascuțită. Cu cât mintea devine mai ascuțită, cu atât va începe să experimenteze realitatea mai subtilă. Începeți să pătrundeți, să penetrați prin intensitate, prin soliditate și începeți să experimentați o realitate mai subtilă, o realitate mai subtilă, o realitate și mai subtilă. Până când ajungeți să experimentați că întreaga structură materială și întreaga structură mentală nu sunt altceva decât vibrații, vibrații, apărând, dispărând, apărând, dispărând, bule apărând, dispărând, unde apărând, dispărând, apărând, dispărând, o curgere constantă, un flux constant. Experimentați adevărul impermanenței. Aceasta nu este doar un joc intelectual. Nu este doar un joc emoțional sau devoțional. Este o experiență reală a adevărului. Că ceea ce experimentați în cadrul corpului este un flux constant, o curgere constantă, în fiecare moment în schimbare, schimbare, schimbare. Atunci dispare nebunia. Care nebunie? Nebunia atașamentului față de această structură fizică. Nebunia atașamentului față de această structură mentală. de combinația celor două. Ce scop ar avea să dezvolți aviditate sau aversiune față de ceva care este atât de efemer? Prin această practică învățăm cum să observăm. Să observăm ecuanim, ecuanim, ecuanim. Vechiul obicei era să reacționăm. Chiar acest fenomen, minte-materie, generează această senzație sau acea senzație, plăcută sau neplăcută. Și există o reacție de aviditate sau aversiune, aviditate sau aversiune. Ne pierdem echilibrul minții, devenim foarte agitați. Acum, prima parte a înțelepciunii, anicca, va deveni din ce în ce mai clară la nivelul experienței. Pe măsură ce ne dezvoltăm această parte a înțelepciunii, anicca, anicca, anicca. Totul este schimbător, schimbător, schimbător. Se va cristaliza și o altă parte a înțelepciunii, dukkha, suferința. Inițial, când începeți să practicați, observând realitatea despre dumneavoastră înșivă, dați peste realități foarte intense, solide. Senzațiile sunt foarte dureroase, greutate, amorțire, presiune, tensiune și așa mai departe. Evident, aceasta este suferință, atât de multă suferință, nu vă place. Vreți să scăpați de ea și ea este acolo. Dar sunteți antrenați să observați, oricât de multă suferință ar fi, doar observați. Oricât de neplăcut este, doar observați, doar observați. Uneori, în a șaptea zi, în a opta zi, în a noua zi sau a zecea zi, sau poate după două sau trei cursuri, studenții ating un stadiu în care toate soliditățile sunt dizolvate și există un flux liber de vibrații foarte subtile în întreg corpul. Energia curge în întreg corpul și pare atât de plăcut, atât de plăcut. Ah, minunat! Aceasta este fericirea, acesta este extazul, asta căutam. Acum mi-am atins scopul. Și dezvoltați atât de mult atașament față de ea. Am obținut-o, acum am obținut-o. Fără a înțelege că și aceasta este la fel de impermanentă, schimbătoare, schimbătoare. Dimineața ați avut o minunată experiență a curgerii energiei în întreg corpul și până după amiază se poate să se fi schimbat. Din nou simțiți dureri, greutate, amorțeală și veniți la profesor sau la profesorul asistent și le spuneți: "O, minunat! Meditația mea de dimineață a fost minunată, dar acum este atât de proastă!" Ați devenit nefericit pentru că ați dezvoltat atașament față de ceva ce era atât de impermanent. Apoi devine atât de clar că nu numai senzațiile neplăcute sunt suferință, că senzațiile plăcute sunt de asemenea suferință, din cauza tendinței de a dezvolta atașament față de ele. Fiecare atașament este sinonim cu suferința. Inevitabil vă veți simți nefericiți, pentru că orice lucru de care sunteți atașați nu este permanent, este impermanent. Inevitabil se va schimba mai devreme sau mai târziu. Dukkha. Nu dukkha datorită durerilor, ci chiar și dukkha datorită senzațiilor plăcute pe corp. Aceasta devine din ce în ce mai clar. A treia parte, apanya, va ieși la suprafață. Va deveni atât de clar, anatta, nu există eu, nu există al meu. Pare că ar exista un eu în mine. Pare că acesta este al meu. Dar pe măsură ce continuați la nivelul experienței, nu la nivelul intelectual, devine atât de clar ce este eu-ul. Explorați întregul câmp al materiei în lăuntrul dumneavoastră, întregul câmp al minții și combinația celor două. Nu întâlniți nimic altceva decât unde, unde, bule, bule, apărând, dispărând. Acum, care bulă este eu? Această bulă sunt eu? Acum a dispărut. Care undă sunt eu? A dispărut, deci am dispărut eu? Oh, pentru scopuri convenționale noi trebuie să folosim aceste cuvinte, eu, al meu, tu, al tău. De fapt, nu există niciun eu, niciun al meu. Trebuie să folosim aceste cuvinte, altfel, cum să spunem, această masă de bule vorbește cu acea masă de bule? Nu merge. Trebuie să folosim cuvintele eu, al meu, tu, al tău, el, ea și așa mai departe. Acesta este un adevăr aparent. Pare să fie așa. Dar adevărul ultim, adevărul real, nu este altceva decât unde, unde, vibrații, vibrații, bule. Fără esență, aceasta este anatta. Dacă există cu adevărat eu, sau dacă există cu adevărat al meu, ceva care este al meu, ar trebui să îl posed. Dar ce posed cu adevărat? La vârsta de aproximativ 40 de ani, ne uităm în oglindă și vedem câteva fire de păr alb. Oh, am început să încărunțesc, nu! Și alergăm la farmacie. Cumpărăm vopsea de păr și ne vopsim. Sunt tânăr, sunt încă tânăr. Încercăm să-i înșelăm pe alții, încercăm să ne înșelăm pe noi înșine. Dar cum să înșelăm natura, legea, dama? Încărunțim, îmbătrânim, îmbătrânim, murim, murim. În fiecare moment murim, murim, murim. Dacă am avea control, dacă am avea stăpânire asupra propriei structuri fizice, am putea spune, nu, tu nu poți să îmbătrânești, trebuie să rămâi așa cum vreau eu să rămâi. Nici vorbă, suntem neajutorați, îmbătrânim, îmbătrânim. Fără să înțelegem acest fenomen, acest fenomen al schimbării constante, ne simțim atât de fericiți. De exemplu, cineva împlinește 20 de ani. Două petrecere de aniversare, o mare petrecere. La mulți ani, la mulți ani! Săracul om nu înțelege că este cu 20 de ani mai aproape de cimitir. Cum poate fi aceasta fericire? Acum, asta nu înseamnă că ori de câte ori vine aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, să începeți să plângeți. Oh, sunt cu un an mai aproape de moarte. Nu. Dama nu vă învață să plângeți. Înțelegeți doar realitatea. Acesta este un fapt. Atâta timp s-a consumat până acum. Nu știu cât a mai rămas. Dar oricât a rămas, trebuie să-l folosesc cât mai bine posibil. Cum aș putea să-l folosesc cel mai bine? Aceasta este înțelepciunea. Când anatta devine clară, când anicca a devenit clară, schimbare, 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 când dukkha a devenit clară, atunci sunteți stabiliți în înțelepciune. Pas cu pas vă îndreptați spre țelul final. Apoi, în viața de fiecare zi, observați că înțelepciunea se manifestă în comportamentul dumneavoastră față de oameni, în comportamentul din diferite situații. Înțelegeți că acesta este adevărul aparent și că trebuie să tratați lumea la nivel de adevăr aparent. Nu puteți spune, acest perete este doar o masă de vibrații și unde, picioarele mele sunt de asemenea doar unde, dacă îl lovesc, piciorul meu va trece prin el. Aceasta nu se întâmplă, vă veți rupe piciorul. Deci, la nivel aparent, este adevărat, acest perete este solid. Dar la nivelul ultim, el este doar vibrație, vibrație. Acest perete este de asemenea doar vibrație, vibrație. Nu dezvoltați atașament față de el. Când acesta începe să se întâmple, învățați cum să observați lucrurile, nu doar la nivel de realitate solidă. Există o realitate aparentă, solidă. Dar veți începe să o divizați, să o disecați, să o dezintegrați și să vedeți adevărul ultim. Când un om nu are înțelepciunea adevărată și privește corpul solid al unei femei, oh, este atât de frumos, atât de frumos! Sau o femeie se uită la corpul solid al unui bărbat, oh, este foarte frumos, foarte frumos! Când vă dezvoltați în dama, veți încerca să înțelegeți. Ce este frumos? Ia să văd! Ia să divizez, să disec, să dezintegrez și să văd ce este frumos. Începeți din vârful capului. Acest păr. Ah, este frumos. Păr blond, păr brunet, păr mătăsos sau păr negru, păr de un fel sau altul. Un fir de păr a căzut. Ce frumusețe mai are? Îți vine să-l arunci. De exemplu, o biată fată ghinionistă, în timp ce prepara prânzul, i-a căzut un fir de păr în mâncare, iar ea i-a dat-o soțului. Acesta l-a găsit. Un fir de păr? Păr murdar, mi-ai stricat prânzul. Cum adică păr murdar? Toată seara și toată noaptea l-ai lăudat. Ce păr frumos, ce păr frumos. Acum a căzut în mâncare. Mănâncă-l, de ce strigi? Oh, era frumos numai când era integrat. În momentul în care s-a dezintegrat, și-a pierdut frumusețea. La ce să ne mai uităm? Mergem mai departe, ajungem la dinți. Ah, minunat, atât de frumoși. Adevărate șiraguri de perle, niște șiraguri de perle. Un dinte s-a rupt, a căzut. O perlă a căzut, o perlă valoroasă, O ții în safe, în tezaur? Aruncă-l! Este o bucată de os. Este o bucată de os în momentul în care nu mai este integrat. Cât timp este integrat, este o perlă, o perlă valoroasă. Să mergem mai departe, ce mai găsim? Oh, aceste unghii, sunt atât de frumoase aceste unghii. Și cât de frumos sunt lăcuite pentru a se potrivi la culoarea pielii sau la culoarea rochiei, la culoarea sariului. Sunt atât de frumoase, atât de frumoase. Aceeași poveste. Beata fată și-a tăiat unghiile și o parte din ele au căzut în mâncare. Soțul le-a văzut. Unghii! Unghii murdare! Cum adică unghii murdare? Sunt unghii frumoase, frumos lăcuite și mâncarea ta este și ea atât de frumoasă. Puse la oaltă sunt de două ori mai frumoase. Mănâncă-le! Frumos? Ce este frumos? Un student vine la mine și îmi spune: vă rog să nu vorbiți despre aceste lucruri. Știți ce numim noi frumos în Occident? Spuneți-mi, ce este frumos? În Occident spunem: frumusețea are adâncimea de 1,5 mm. Pielea arată atât de strălucitoare, atât de netedă. Aceasta este frumusețea. Așa să fie. Ia o lamă, taie puțin din ea și vezi dacă este frumoasă. Îți vine să o arunci. Nu poți să o păstrezi. Este oare vreo frumusețe înăuntrul nostru? Dacă era ceva frumos, ar fi ieșit afară printr-o gaură sau alta. Din care gaură iese ceva frumos? Natura este într-adevăr foarte bună cu noi. Altfel, dacă tot ce este înăuntru ar fi fost în afară, iar tot ce este afară ar fi fost înăuntru, care ar fi fost condiția noastră? Ne-am fi bătut cu ciorile, cu vulturii, cu câinii. Viața ar fi fost oribilă. Ce este frumos? Asta nu înseamnă că dama vă va învăța să începeți să urâți oamenii. O, tu nu ești frumos, ești urât. Tu ești o masă de bule. Și eu sunt o masă de bule. Dama nu va învăța ura. Pe măsură ce mergem tot mai adânc, înțelegând, dezvoltându-ne pania, mintea devine tot mai pură. Iar o minte pură este plină de iubire, iubire infinită, plină de compasiune, compasiune infinită, plină de bucurie, de bucurie empatică, plină de bucurie empatică infinită și ecuanimitate infinită. Nu poți răni pe nimeni, doar dragoste, bunăvoință, compasiune. Dragoste, bunăvoință, compasiune. Calea ne duce la acel stadiu în care ne eliberăm de toată suferința, ne eliberăm de toate negativitățile și trăim o viață cu adevărat eliberată, o viață iluminată, o viață bună, bună pentru noi înșine și bună pentru alții. Fiecare trebuie să lucreze pentru aceasta. Este bine că ați venit aici să lucrați. În ultimele 3 zile ați făcut o pregătire corectă. Mâine veți intra în domeniul Panya, veți începe să practicați Vipassana. Dar înțelegeți, când începeți Vipassana, nu vă așteptați ca de îndată ce începeți să observați realitatea, să vedeți trilioane de particule subatomice apărând și dispărând. Oh, nu! Inițial veți simți dureri, presiune și greutate, dar încet ele se vor dezintegra, se vor dezintegra. Veți simți un flux de energie, dar nu vă așteptați la nimic. Lăsați totul să se întâmple, așa cum se întâmplă de la un moment la altul. Doar acceptați realitatea de la un moment la altul și lăsați totul în seama naturii. Lăsați totul în seama damei. Doar acceptați orice apare în acest moment în cadrul corpului. Liber de orice imaginație, liber de orice verbalizare, liber de orice vizualizare. Realitatea așa cum este, aparținând propriului fenomen minte-materie. Și, cu siguranță, această tehnică vă va ajuta să ajungeți la scopul final. Folosiți cât mai bine timpul, acest timp minunat. Ați dat 10 zile din viața dumneavoastră. Trebuie să obțineți cele mai bune rezultate din aceste 10 zile și veți obține cele mai bune rezultate. Lucrați cu sârguință, lucrați cu ardoare, lucrați cu răbdare și cu perseverență, cu răbdare și cu perseverență. Și eliberați-vă de toate dependențele, de toată suferința, pentru a vă bucura de pacea adevărată, de armonia adevărată, de fericirea adevărată, fericirea adevărată.
Bhavatu sarva mangalam.
Sarva Mangalam Bhavatu. Sarva